Talatun Romo Somaliland Kesa Jiraatan Walitti Bu'iinsa Naannoo Daangaa Oromiyaa fi Somaalii Itoophiyaatti Uumame Wajjin Haala Walqabateen Rakkoo Hedduu Kesa Jiraachuu Isaanii Himachaa Jiru. Soraan Achi Bilbiluudhaan Nama Dubbise Qaba Kuno.
Wal dhabdaan gahaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalii kanarratti nama kuma hedduu baqate. Nama hedduutti lubbuu dhabeetti. Mootummaan naannoo Somaalii illee naannoo Oromiyaa himata. Oromiyaa illee naannoo Somaalii himata. Somaaliland illee seera malee Oromoo kuma sadii caala baqachiiftee jedha. Mootummaan federaalaa illee ministeerri odeeffannoo Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo illee yoo wiixate dabre waan jira gaazexeessota Finfinnee jiranitti himee akkana jedha.
Regarding the Somaliland headers, we have information that Oromo have been targeted.
Waa'ee Somaaliland keessaa kan ilaaleen Oromoota irratti qiyyaafatamu odeeffannoo qabna. Oromoonni 3,000 caalan jireenya isaanii irraa buqqifamanii jiru. Amma agi tokko bulchiisa naannoo Somaalee, agi tokko immoo Oromiyaa gama bahaa keessa jiru.
This may involve not only the two regions, Somali regions and the Oromia regions.
Bulchiisa lameen qofatu hin taane mootummaan federaalaas furmaata sirrii ta'e arguu qaba. Akka mootummaatti nageenya lammiiwwan keenyaa eeguudhaaf dirqamatu nurra jira.
Wallaf kan irratti nama waan akka himata. Warri nu Somaaliland keessa dubbifne illee akka ni jedha.
Dhugaadha. Waan keessa jiru akkuma dhagaa jirtan haala baay'ee jibbisiisaa fi haala baay'ee yeroo kam caala waan takka baratanii hin beekne kan biyya kana keessatti baqattoota keenya irratti raawwataa jirudha. Nuyi bifa lamaan miidhamaa jirra. Tokkoffaa mootummaa Itoophiyaan miidhamaa jirra. Lammaffaa mootummaa biyya kanaatiin miidhamaa jirra. Sadaffaa wajjira yuunisariitiin illee miidhamaa jira karaa qaama sadaffaa jechuudha. Kan daa'annoo nuu kennes wajjira yuunisarii dibaabee tokko nu ta'uu hin dandeenye uummanni akka fe'etti akka fe'anitti abbaan fe'an ukkaamsaa jiru abbaan fe'ee qabamaa jira. Maagireeshina isaanii irratti walitti qabanii ukkaamsaa jiru jechuudha. Kanaafuu haalli jiru haala baay'ee jibbisiisaa fi haala yeroo kam caalayyuu akka namaas otoo hin taane akka bineensa lafaa irratti illee bineensa bosonaa keessatti illee kan irratti raawwanneen irratti raawwataa jira jechuudha amma.
Kumree fuullee dhageettee ministerii odeeffannoo mootummaa Itoophiyaa yookaan ammoo ministerii kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo mootummaan Somaaliland nama Oromoo 3,000 ta'u biyya baasu yookaan ammoo baqachiisu yookaan ammoo rakkina irra geessisu isaa qubu qabnaa jedhe mootummaa Somaaliland irraa ammoo san hin dhageenye ammatti mirkaneeffanne rakkina guddaa keessa jiraachuusiisu isaa qubu qabnaa jedha. Meemaanti maanta gam keessanii maal argitanii waan inni jedhu kanarratti.
Suni dhugaadha. Wanti qabatamaan sana mirkaneessu gochaa amma godhamaa jiru jechuudha. Qabanii wajjira maagireeshina funaananii akka jirutti nama ukkaamsaa jiru. Namoonni irratti qoo baraaramanii ana dabalatee baraaramaa jiran namoota dhokatanii fi namoota bakka isaanii jijjiiratanii bakka da'oo yookiin bakka daawwannaa keessa dhokatanii jiraatanidha jechuudha. Lakkoofsa baay'ee namoota akkas hin jedhamne even warra maandeeta qabanii resitireementii illee fitatanii deemu ka'anillee kana keessa jira jechuudha. Warra silimsii karii qofa otoo hin taane namoota galmee hin qabnellee qofa otoo hin taane namoonni carraa biyya laalli argatanii deemudha ka'anillee kana keessa jiru jechuudha.
Maan tolchan jarkaan?
Yeroo gaafatan maal nurraa fuutu nuti maal balleessinee kan jedhaniin nu qofa miti kan isin barbaade mootu. Santu sin barbaada jedhanii deebi'ee akkasii deebisu warri maagireeshinaa jechuudha yeroo qaban.
Qabanii maal tolchan?
Niidhani walitti qabu maagireeshinaa wajjira maagireeshinaatti walitti funaananii achirraa dippoortii godhu.
Nama gama gamma argitu waan mirkanaa nama gam dippoortii godhanii dhageessa isin bakka bu'aa hawaasa Oromooti.
Irra caalaan namoota nama 3,000 jedhaani qabatamaadhaan bakkee sana lubbuu kootii fuudhee namoota kana lakkaa'uu hin dandeenye gaafa duraa nama 400 jedhanii amma sirumaa lakkoofsa isaa dabalee gara nama 3,000 jechaa jiru. Namoonni kun kaambii waraanaaf caalee keessatti hidhani kaambii makalaakaa yookiin raayyaa ittisa biyyaa keessatti hidhani achi keessatti rakkoo gurguddaatu irra gahaa jira. Rakkoo gurguddaa maatiin faca'anii ijoolleen kan badantu jira jedhani haatiif ilmoon wal argaa dhabanii. Kallattii adda addaa irratti faca'anii jirantu jira. Haalli jiru haala baay'ee nama jibbisiisudha.
Wucaaleen eessa magaalee eessa jirtu?
Wucaaleen boordara Itoophiyaa fi Somaaliilaandii fi achumarraan gara Oromiyaatti amma sirumaa gara geessanii jedhanii har'a yeroo dhageenyu fe'aa jiru jedhanii.
Nam eessa qabanii yoo qabanii hedduu?
Bakkeewwan Somaaliilaandii magaalota baay'ee qabdi. Magaalota tokko kana keessaa walitti dhufanii fi namoonni 3,000 kan jedhame malee. Argeessaarraa qofaarraa miti. Magaalaa Somaaliilaandii keessaa argeessaan ishii tokkodha. Magaalaa guddoo biyya kanaati ishiin jechuudha. Kan qaban fakkeenyaaf amma Buroorraa jiru, Barbaraarraa, Argeessaarraa, Arabsiyoorraa, Booramaarraa, Wucaaleerraa, Gibleerraa isaan kun magaalota Somaaliilaandii keessatti argamanidha.
Namni qabanii
baadiyyaarraa illee.
Namni qabanii jechuun nama akkamiiti? Qabanii maal tolchan?
amani qabane ga qabin sa kofato miti anga lubburu darbu da badate reedicha gugurda ke reedicha baye midda kama ulfata ati salpa rangaudan darara sammo rangaudan baka tokotti walitti fufananani baka utale kambi warana ke satto litti fufananani ti namon kun baye inda ne kan kuma tadi ta yi cuna ne ke satta ko wan aka ode fanno yero yero rangamnuti rakowan gurda to san satalame tore bokkan baka san troba jiru ke satti baka nya ta bishan ta konar ganne ke satti baka dubartoni kambi ke satti kambi warana tan ke satti alajin su ke satti rakowan ulfata da satalame ni jiranu manni ke nya baye balawan gurda da satalame ni satalame ni turani kambi san ke satti rebisa ulfata turatta da wata jira halle jiru ala baye ulfata ti ga amma sa aka namma daqiqa murata durayu aci jira sinitir uneti gara to gatti sinda barti nanu jira ni ya ne warri warra kam sama ne ke sa filani kam sama mar ra warra fa inje cura shi ma juran gamma
warra kunam warra bar he dula stan turmo warra warra gatti kabumo warru mlafamo warru masitti bakatmo warra dandal kabumo warra kameti
amma nanne dandala baye wani kabun juru baye sani ni kabu wanta tatko business tatko thing of jirachi sani kabu isan rati dande isan ko fason ta ne da namo ta mata dira ke sa turani waraka mande ta waraka bal asidam sikari ta ani prosesi ke sa dim sani kan juru waro ta kana fi war le gan men kam ne darbe darbe nan muras ni jira isan le dabalate ti yecho da war ke sa gurani funanan ibin waronni tara wai amata dera amboda amata takina baji amboda security ulfasa godatani din misale le tiyo kara wajira yunisari ti yafan wargate demu da fille kan ko banke sa juro namo ta sana kesa namo ta report ta anke sa yecho
dar manduratti ne to kolle naka akana ne romon tun akana bi hisaba ka namin tun de jeda dar manduratti bayetin dubbate gar torballa masale tin durat dubbisu ne de de dubbate to kan manda je tan gambo tun mati
eye ni sone akuma sin dage sane dage ni jira wan nan mi ko kane apani dubbatu fi kano jitti jijiru garagarum ma gaba ko wan dogon kuma yu anta wal fande suda gubbada an wan braima itiyada me godame godama juru damale wan ta drami ti
fakkena nan bet fa nama in ka bani je taulla ke tinam tu hana mona mabe je fa
fakkena fama warre be kum saka ban tai fakkena fama das das tu yu yeti amma sada na majam tu amme mahammad hasan Atan Muhammad Fozia Mustaria Isang koni la walu magalati Isang kana kofa ton tare ga kuna ka fakenya ti baye da ko sanin ga bani
manta da
Nuraba mali wanto kongo ne Nuraba askesa gati sa baje dani namoni to kotoko ti kani ka moni to kotoko ga fatan numiti motumma sani tu barba da namota kana motu da
warri sun amme sijir kuma kabdu gara warri jir
warri sun amma baye sani to ka ke sijiru aka dala na mati tilmamu in danda amne da kun baye san sammuna mati wallahi da rakwa nan mago da ma jiru kun
gudu su gala te fadda ya san ke tile da genne da san genu yonne ci yarille ne bi motuma somaliya an dille arga cin danda ne wari baka tambo kana nutti muti ra gudu su gala te fadda na gafes
ayye san gala
nan man manta nan dubbe su jiru kullen baka buto ta wasu romo kai sau kana mo community romo kai sanan toko gudu su gala te fadda me mal kum gabda te mal wa amerikana fa kenna
makina shamo kana wa fudani akana makrafa makajamun makina shamo likamani somaliland dia tau fudani game to pede to moto mali to ta dibi sokata fudi jani ni fudani dangara gamma kani
yom
uyan se dengada dengada ya dengada buya di de ni shani to re
e sawal e
gum le gumi
aha
ngala o sale tina ke re nan ni kun ifa de me o soni sen sain asli mata ba katuma ti jira ta ba katuma fu wara kana ti jira tu wara ta yi misari ana tsirafura ne tsirani inda rage sunjan waraka da yasi da ba faɗi sunjan da durkani a tsafan wallahi ta nan rakin tsirira wa sama ku da ne ga mai tota su dai sama eh haisan tsira ga lafa san nubra da zelle na majira kana ku kun juru kaba samati hamisi na cin shi don da dole ne gara da laifi to ka wuce da laifi ka bani dani lakin irra guddaan kun ay kaleke yabalu faayo dangaan sifan akana wal khayti jirraati deemi barbaadu nun deemi bita taaw jirraa yon tosone ija rigidjan rafu da tamaa jani sinu ajran sabas nga basa kakabo kana fu baye rakita na faaske isa jirrulle na kasa se dioman kabe nyan toni tin ten dubbu saani barar sa chuda fu hala ya dde sa khe si jirraa wan jani
deemi motumma somalela andan matargatun dandenne tanirallet UNHCR dabi baqata karkarulle manje deemi sanille amma targatun dandenne akumar ganne misanit indebe poppin tanirat kamtarda tanuma anin sora harate